jien fadeġo borċin sanni l-komand darbohra għal-professur ġo perotta nid-diskutu l-izviluppi politiċi, soċjali, ekonomiċi ta' Malta fis-snin ta' qabel l-indipendenza, sa' n-orbu sew l-indipendenza edin fit-tarf net ta' snin 50. Il-diskussjoni ta' huma bbażati fuq riċerka tal-professur Perotta pubblikata fis-sensiela ta' kotba Fortress Colony the Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum li ddiskutu mit-58 u l-61 snin ftit snin biss hemmhekk għandek erba' snin mhux hekk imma mimlijin da' żbajda bħalissa qed nkunna qed niddiskutu dal-aħħar programm ġew il- l-aspetti finanzjari, konna rajna jekk nagħmel sond żgħir għal forsi ma jkunx qed isegwina regolarment li l-Ingliżi ma kinux jaċċettaw it-talbiet ta' flus tal-permezz minnhom meta kien fil-gvern issa li qed imexxu huma permezz tal-gvernatur, il-gvernatur qed jinduna li kellu bżonn iktar flus mill-gvern Ingliż li tjati minnhom fil-gvern Ingliż ma tantx irid jisma' mill-gvernatur kif ma tantx qabel irid jisma' minn minnhom. L-iżviluppi għaddejjin u issa għandhom il-problemi biex jagħmlu l-budget. X'kienu tal-problemi u kif ħankomplu?
Ara, l-iktar ħaġa qed jistuħu fuq għall-Ingliżi kienet li huma setgħu jirpu s-simpatija f'Malta peress li kienu għedu li se jagħtu 25 miljun grant fi żmien 5 snin, mhux iktar minn 5 miljun fis-sena dik il-pożizzjoni.
Pożizzjoni li minn tof kien
għal-mhux biżejjed. Għal-mhux biżejjed. Issa. Dawna, ovvjament, meta jħorġu dal-flus, waħda mill-affarijiet li se jaraw hija taħt liema vot se jħorġu l-flus mill-Parlament Ingliż. U waħda mill-vot importanti li kien ikun hemm mal-għajnuna l-koloni kien dik magħruf bħala l-Colonial Welfare and Development Fund. Li kien jħorġu ammont ta' miljuni jiġu votat mill-Parlament Ingliż għal ħtiġijiet f'kolonji differenti. Issa, f'dan il-perjodu, il-Colonial Development and Welfare Fund kellu għad-dispozizjoni tijaw għalli fl-ħar vot mill-Parlament Ingliż 95 miljon għal-kolonji kolla. Tajjeb? Għal-kolonji kolla.
Li kienu ħafna dak iż-żmien biex nkun qed ngħidu.
U l-argument kien li 24 miljon minnhom imorru lil Malta. Issa dina l-kolonja l-ofis.
L-argument tal-Ingliż li kien qed jagħtuna b'mod sproporzjonali.
Teżur għal 24 jekk se jieħdu flus jieħdu 24 miljun minnhom dan ma jkunx hemm.
Flus miljun għal 25 u xorta 24 u ħafna mill-95.
U l-kolonja l-ofis però minnaħa l-oħra xtaq li xuħut minn dal-flus jiġu barra mill-Colonial Development Fund. Għax huma qalu kif se nifendu l-pożizzjoni tagħna aħna ma koloni oħra, speċjalment dak il-perjodu kellhom talbiet sostanzjali għall-għajnuna mill-West Indies Federation, mill-Uganda, mill-Tanganyika, mill-Fiji Islands, mill-Solomon Islands, minn Aden. Alla.
Uħut minnhom daqsi użar minn Malta, uħut minnhom ħafna kbar.
Iżgur. U mhux hekk biss, kellek ukoll livelli differenti ta' żvilupp, għax dan li kien qed jiġri. U din li forsi f'Malta ukoll ma tantx qed tiftiehem il-biċċa xogħol, ma nagħtix torta. U li meta tnajtek, ma kienx tiftieh, għax il-Maltin kienu jħassu l-pożizzjoni tagħhom u l-poplu Malti kien jara l-pożizzjoni qed fihu. Il-biċċa xogħol kienet li dan huwa perjodu fejn l-Ingilterra f'daqqa waħda għandha ferħ ta' ġen biex tibda tnaqqas il-responsabilitajiet koloniali tagħha fejn tista' taħdi minnhom biex nifhmu jew taħseb taħdi minnhom farfarhom. Allura kien hemm ħafna talbiet minn ħafna postijiet li qalulhom imma tuna ċertu għajnuna intom inħabba il-pozizjoni li ħallejtu il-pajjiż fih. Għax di jridu nifmu u hawnhekk naħseb di l-Maltin kienu jifmuha. Għalkemm għataw f'dal pajjiż il-gazzetti u tara ċerti tri taħseb li ma kellniex perjodu aħjar f'Malta daqs il-perjodu meta konna kolonja Angliża. Ma nistax nifhmu.
Mitoloġija.
Il-kolonizzatur l-idea tiegħu hija x'se jieħu mhux se jagħti. Issa meta tngħid dan jiena konxu wkoll li kien hemm movimenti fl-Ingilterra, movimenti li kienu jimxu fuq linji morali ta' u kienu iħossuhom u jargumentaw li qed isir sfruttament u li dar sfruttament għandu jonqos, u anki fil-politika kien hemm anki klabs ta' membri parlamentari li kienu jargumentaw li irridu nagħtu lura aħna mhux neħdu biss, irridu ngħinu fl-iżvilupp. Imma ħafna maffajt min kienu jsiru kienu jkunu kosmetiċi biex iserħu l-kuxjenza, xejn iktar minn hekk. F'Malta konna wasalna f'dar periodu fis-sitwazzjoni fej l-Ingliżi irridu żomuha Malta, irridu żomuha bl-inqas prezz possibbli, prezz li mhux se jgħin żgur biex ikompli jżdied il-livell tal-għexin fil-pajjiż u jkompli toktor l-ekonomija Maltija.
Ridu ja jidru li qed jagħmlu ħafna biex xejn.
Eżattament. Din il-pożizzjoni. Issa minn allora il-Maltin kienu bdew jindunaw. Qed ngħid il-Maltin qed nitkellem mal-popolazzjoni għax il-mexxejja dina kienu qraw għas-sitwazzjoni. Kienu jafu li id-dipendenza qed tispiċċa fl-Ingilterra għax ma stawx jibqgħu jiddependu fuq xi ħaġa ma stax jiddependi fuqha. Però minn naħa l-oħra m'għidux jarmu il-karta importanti li l-Ingliżi għajdulhom intom għandkom ċertu responsabiltajiet lejna u tridu ġġorru dawk responsabiltajiet. Dan l-argument imħawwat li nsibu kontinwament għaddej, il-leaders Maltin minn Tof Borċ Olivier, li l-Ingliż mhux qed jgħidulhom ibqgħu hawnhekk u aħna kontenti nibqgħu kolonja, u ma jgħidulhom aħna mhux kontenti nibqgħu kolonja, imma intom mhux taqbdu titilqu, intom tridu ġorru ir-responsabiltajiet li intom li intom għandkom lejn il-poplu inħabba l-mod kif imxejtu kemm minnkom fil-gżira. Dak. Issa min tof meta kien jargumenta li l-flus li l-estator tagħti l-Ingilterra ma kinux biżejjed għal dan l-iżvilupp. Sab l-eku tiegħu kif attenti fil-bidu tal-programm il-gvernatur. Issa qed jippruva jagħmlu l-baġit tagħhom dawn. Mela,
il-gvern koloniali f'Malta.
That's right. Il-korrifa għarin kif jista' jkun niffaċċja dena l-problema li l-koloni oħra jgħidulhom 24 minn 95 se jmorru għal Malta.
Tajt 25 fil-mija jekra
fli. Sanam, allora għara mhux hekk nagħmlu. Aħna rridu. Eħasu li d-dokjard, rridu raffli 5 miljuni. Mela nieħdu dawk il-5 miljuni mill-welfare fund, Commonwealth Welfare Fund, Development and Welfare Fund. Tajjeb, mela hemmhekk aċċettabbli. Mbagħad neħdu xi ħaġa oħra.
Għandna 20 miljuni ma jonqos issa.
Neħdu xi ħaġa oħra minnu wkoll. Dak li huwa purament capital development. Purament l-awġaq sejħ. Imma minn aħlora issa Malta qed tgħin ruħha. Mela n-next step hija li l-Gvern Malti jissellef 3 miljuni, mela 25 miljuni se jiġu żgur. 3 miljuni minnhom diġà se jiġu self. Naħseb li kunferu kol jekk 6 miljoni oħra natuhom lhom b'self lill-Malta bħala mhux bħala grant imma bħala lhom.
Mela minn 25 naqqas 9 qed
ngħidu. Ir-reazzjoni kienet waħda tremenda. Dana qed jitmelħu bina. U ma tgħidu lej aħna għadna li we make available 25 million.
Imma mhux grant jew lhom m'għandilkomx. Ma kulħadd hemm għalli grant.
U hekk kienet, u hekk kienet l-intenzjoni, dik kienet l-intenzjoni. Issa taf inti skont iċ-ċirkostanzi irridu nimxu.
Imma meta f'Malta kien hemm reazzjoni, għal daw ma kienx hemm Maltin fil-gvern.
Ma kienx hemm Maltin.
Jiġri fil-gazzetti naħseb u hekk.
Il-gazzetti kollha kritikawha di, wol diri, anki Times kien hemm kritika qawwija dwar din. It-Times, interessanti, Times bħala il-portavoċe Stricklandjana. Tajjeb biex niftehmu għax kemm Times ma kienx l-official paper tal-PCP, PCP kellhom gazzetta oħra tagħhom forward il-quddiem. Kien jisima. Miznomer
f'ura.
U però Times ovvjament qed tirrifletti l-ħsieb politiku Stricklandjan u l-politika Stricklandjana. It-Times attakkata din. Interessanti, prinċipalment għax l-Ingliżi kienu se jtilfu l-appoġġ f'Malta.
Tajib, dave, lateral thinking,
qabel debono. Il-PCP, il-bazi politika tiegħu kienet li għalkemm Malta għandu jkollha kemm jista' jkun autonomija fil-tmexxi l-affarijiet tagħha. Però huwa fl-interess aħħari ta' Malta li tibqa' b'konnessjoni kemm jista' jkun fiċin mal-Ingilterra. Sa ma jista' jkun il-poplu mhux se jvota l-konnessjoni fiċin mal-Ingilterra jekk dawn
qed ituna bissier.
Eżattament. Allora dika kienet. Allora,
jgħir biex nistaw niqpaw iktar taħt l-Ingliżi aħjar jagħmlu l-Nażiżi u dinna ċejċa?
Eżattament.
Għaxin kella jikber il-moviment favur l-indipendenza, dak il-argument tagħhom.
Issa, il-ħames miljuni li jkissejġu mill-loans għalu jmorru għal self-supporting services, water supplies, port developing, housing. Dawn kienu problemi kbar fil-pajjiż, immensi.
Ma self-supporting ma jkunux self-supporting, daw l-mama self-supporting naħseb
laqgħa. Self-supporting fis-sens li intek ma tagħmilx l-infrastruttura. M'għandekx l-ekonomija
being supportive dak is-sejjer.
Però kien fadal xuma kienu jafu din, huma kienu jafu li se jkun l-impatt f'Malta, u qisu wkoll kif din se tintlaqa' f'Malta. Naħseb nisimgħu dan reading.
Okej, mela dem.
Jgħinha ħafna.
A more important obstacle that had to be faced was the nature of Her Majesty's government's past promises about Malta. It was pointed out that, as late as the debate on the CDW Act, the following statement had been made. Malta is an outstanding example of the way in which the smaller territories can be dependent on development and welfare assistance. As the House knows, £29 million will be given to Malta in the next 5 years, and of that sum, £24 million comes from colonial department and welfare funds. At least £5 million will go on the dockyard. While a decision to convert £5 million into a loan would naturally come as a welcome surprise to the Treasury, there was likely to be greater criticism in Malta itself, arising from local opposition to loan finance in any form, as well as from the disappointment of earlier expectations that the whole of the capital assistance would be in grant form. The governor would be certain to argue strongly against it, but, concluded the Colonial Office, in the last resort, such a step could and should be defended as justified both in the general colonial interests and in the circumstances of Malta.
Mela, ħana l-kux għetni femsew. Inti għadek kif għetta iġow li f'Malta kien hemm kritika ħafna. Jekk femsew minn dan il-qari, din il-kritika ma kienx biss mill-gazzetti u mill-Maltin, imma anke mill-gvernatur li mhux ħajju gos l-istorja, dik li hu l-punt. U t-tieni punt li nixtieq biex nara kux għetni femsew. Aħna konna qed nitkellmu 25 miljun. U hawnhekk issa għandek referenza għal 29 miljun.
Daw
iż-żewġ punti.
Dawk jinkludu il-flus li kienu qed jaħsbu se jkollu bżonn id-dokjard.
Dawk kienu miżjuda fuq il-25. Imma li issa l-25 ħajjispiċċaw parti minnhom sew lhom.
Eżattament. Issa problem oħra.
Ma l-gvernatur vera kien kontra, jiġifieri ngħidu sew.
Barra minn hekk il-gvernatur kien kontra xi ħaġa oħra wkoll. Ma rid xejn minn dawk il-flus għall iżvilupp jiġu mill-Commonwealth Development and Welfare Fund. Rridhom separate vote. Għaliex? Għax inti meta kienu jitu kull-flus taħt il-Commonwealth and Development Fund, kienu jitu għomlok bregoli li kienu stretti ħafna, ma tistax tiċċaqlaq minnhom. U kien jaf li ċerti żviluppi jdu jsiru, per eżempju l-iżvilupp fil-port, ma sarawx jiġu marbutin strettament li kollox ikun eżatt, għax kemm ħafna mistoqsijiet għadhom mhux imwieġba tax kif l-għamla sejħu l-iżvilupp, per eżempju, il-tip ta' problemi li se jsibu meta jibdew biex jagħmlu dan għall-madoffi ta' moll kbir li ridu jagħmlu. Alla u beża li jekk huma l-flus jiġu minn hemmhekk, jaqgħu problemi. Kull darba li għala problema jridu permess minn Londra.
Mit-teżor.
Ma jispiċċaw qatt, jibqgħu jkalkulu.
U naturalment issa l-gvernatur issa qisu għandu ħisne kont di blokk jew għandu reputazzjoni tiegħu jrid li jirnexxi.
Ir-risposta mill-Londra kienet xejn. Allora, forget it. Dawk hekk ġejjin dawk il-flus, inti trid taħdem billi għandek, trid taħdem bil-kundizzjonijiet li hemm marbuta magħha, issa ma qalulu xejn ma kienx jgħidulu, issa jiddependi kemm inti effiċjenti bħala amministratur. Dakin il-messaġġ fil-fatt li ħareġ. Naħseb jiena li ħa pjaċir li f'dan l-istadju Laycock spiċċalu t-term tiegħu li kien ġej ġimġedded ta' gvernatur.
Jiġifieri l-bambin salvaħ, kellu xi ħadd hemm fuq jabes għalih.
U jekk inti dħal ġdid, gvernatur ġdid, inti m'għandekx ċertu rbit u il-gvernatur ġdid ser Guy Grantham li l-ammiral ser Guy Grantham, allura issa daħal fix-xenarju biex ngħidlek bil-froġa l-esta u jrid jimxi magħha. Ser Guy Grantham. U interessanti dan. Ser Guy Grantham kien wieħed minn dawk li kien jargumenta ħafna li l-importanza ta' Malta kienet għadha għadha hemm
u l-background tiegħu mela l-Marello għan Navy.
Iva, u kien komandant ċif Mediterranean.
Jiġri Malta kien diġà familjari magħha.
Kien bbażat Malta, li kien jafa tajjeb. Sir Guy Grant hemm kien wieħed mill-li argumenta ħames snin qabel fis-sens li kellha ssir l-invażjoni tas-Suez, pereżempju. Minnaħa tal-Navy. Għax meta kien qiegħed inti qed isiru l-ewwel taħt id-dwar dan Londra. U kien majjat Londra biex jagħti l-parti tiegħu bħala Commander in Chief Mediterranean Fleet.
U kien wieħed duro taw
sejjer. Iva minn dak l-għad. Minnaħa l-oħra, meta ġi bħala gvernatur ta' min jgħidha wkoll din, kien wieħed li kien jifhem il-problemi, il-problema għaltin u forsi wkoll ta' min isemmija, forsi wkoll li kien jifhem ukoll il-mentalità Maltija. Mhux għax lejn kokleta, imma hu beda vantaġġ għax kien diġà qabel bħala gvernatur Malta. Issa jibqa' problema waħda vis-à-vis l-Ingliżi għal min għandu ma' Malta, il-biża' tagħhom kien li iktar ma jkunu familjari ma' Malta, il-gvernaturi, iktar hemm it-tendenza li jieħdu li jagħmlu l-argument Malti tagħhom. U fil-fatt dan ansibuh. Pereżempju, l-ikbar avukat tal-politika ta' Mintov u l-iktawet li argumenta time and time again li l-gvern Ingliż għandu jċedi għat-talbit li jagħmel Mintov, min kien? Kien Mountbatten. Li għamel żmien twil Malta, kien jaf il-Malta.
U anke il-Mintov personalment kien jafu sew.
Personalment, u l-idea tiegħu kienet li it's a small price to pay għal Malta.
Ma kienx qed ikunu effettivi daw in-nies li jobbu ta' Malta.
F'Londra mhux hekk irraġunaw, f'Londra kien jirraġunaw. Jekk kull darba li ssir tarbaħ ngħidu iva, qiegħed tarbit sebqgħu ġejjin.
Mhux hekk. Dik kienet
x'ismu.
U mhux minn Malta biss minn ħafna postijiet oħra. Għax kull pajjiż kellu ħbib tiegħu naħseb.
Eżatt. Issa, fil-fatt il-budget ġi preżentat minn Grantham offiċjalment.
Meta qed preżentat il-min, il-Kunsil
l-Executive Council.
Li kien jagħmel l-istess. Iva, mhux hekk. Ma dawn ma setgħux ma japprovawx dawn mhux nies li jagħmelhom hu.
Eżatt. Issa u da beda billi linja mal dik Ingliża billi spjega li l-Maltin idu jifmu li l-iżviluppi tekniċi u teknoloġiċi li kienu saru fid-dinja kienu naqsu l-importanza strateġika ta' Malta. U għalhekk għal Grantham fil-dak tiegħu tkun policy ekonomika għaqlija jekk jaraw kif l-ekonomija ta' Malta tiġi diversifikata. Xi ħaġa li l-gvern Malti immexxi minn Mintov kienu li għajt minn 1955 u li qabel kienet jgħid ukoll Borċolivi bħala Prim Ministru meta kienet jgħid ma jistax nibqgħu niddependu fuq defense spending f'Malta, waldi dama kienet jgħid
xejdi.
Immet jużawha bħala issa l-iskuża għaliex irdu nagħmlu ċertu tibdiliet. Kienu se jagħmlu wieħed li kienu se jagħmlu l-isforzi tagħhom kollha biex l-esperjenza tad-dokja tkun suċċess, biex jibnu infrastruttura għat-turizmu, biex jeħju l-port biex jkun jistgħu jsiru Expos minn Malta, għans li tiġi settilt l-industrija, l-affarijiet żbieħ kollha bdew semmuhom daw. Issa, l-istess, ta' kien Malta kienet ilha tisma' bihom. Snin, anke bil-gvern Malti stess, huma li rridu il-finanzi to be able to go ahead with them. Fadri, għalkemm dal-ħafna klieni.
Jifri kull il-gvern Malti tawk il-flus, dak jagħmelhom hu. Qabel.
Snin
qabel.
U ma kienx jaf se jkollu biex jaħdem. Da kollu stema sabiħ, però fir-realtà ma tantx impressjona lil-poplu Malti.
Namlu dal-qarimela biex nafu. Eħjar?
The administration was budgeting for an estimated revenue of £10,680,369 and an estimated expenditure of £16,649,007, leaving a deficit of £5,527,168. The deficit was to be made up by means of the war damage account of £396,200, the repayment of loans amounting to £45,000, and £5,923,638 as capital funds emanating from the UK. The government explained that when the five-year development plan was agreed, a supplementary capital budget would be introduced. Grantham admitted that it was a very finely balanced budget, with no margin for shortfalls in revenue and unexpected extra spending. In fact, there was one significant omission: provision for the substantial additional burden in expenditure when the new wage and salary levels were determined.
Iġifieri dak jidher li dal-budget beda u beda fuq siq ħażina biex ma ngħidx.
Però l-uniku ħaġa li kien hemm ma d-daqqa tajn tajt mhux ħażin, għax id-deficit se jiġi covered mill-flus Ingliżi, però fir-realtà aqqas ma kien se jiġi covered hekk. Għaliex? Għax hu kisef dal-deficit ta' 5,900,000 lira. Fil-fatt, flus Ingliżi f'sena ma kienx jiġu ktar minn 5,000,000. Fil-dik jisef da xorta kważi miljon.
Kważi miljun, eh.
Li ma kienux qed jgħidu kien li l-isperanza kienet li huma xorta ma jispiċċawx b'deficit. Għaliex?
Ma jintefqux flus forsi?
Għax jaqalura x-xogħol.
Eh.
Dik hija l-effiċjenza kollha tal-amministrazzjoni Ingliża superjuri għal dik Maltija.
Jiġifieri għalhekk kun badħol u l-Public Work Department biex meta x-xogħol toħlihom daqgħet ma jitlesta fil-ħin.
Inti li għandek hawnhekk id-differenza f'dal-budget kien dan meta kien jibbaġġitja gvern Malti u kien jibbaġġitja għal deficit. Dak id-deficit kien kull reali li jibbaġġitja għalih. U jaf ma se jġibhom jew mhux se jġibhom. Ħa niftehmu hekk. Dawn qed jgħidu, le deficit se jiġi covered. Qed jgħidu li ġej flus minn Ingilterra, kumplem ma nofqhom xu. Jaqalu għax hekk ma jaqalu għax xogħol il-flus ma jiġux.
Ma da mhux mod kif tmexxi wkoll.
Eżattament. Il-partiti politiċi Maltin kienu ħoroġ kontra dat tip u kien hemm il-punt li ħol ukoll li semmi faħar tal-qari li tagħmel żemmieh. Mamlu l-ebda l-lokazzjoni għal fatt li bil-fors kien se jkun hemm spiża ekstra għax issa kienu għaddejjin dawk id-diskussjoni diġa tkellimna fuqhom.
Ta' salari, pagi żejda
se jkollok kont għax kellek anke element arretrati hemmhekk.
U daw titħallashom ma tistax toqgħod affarijiet. Se jiġu.
Waldi, dan ma tafx kas tiegħu ma di kienet il-pożizzjoni fil-fatt.
Ma sa mhux eżempju ħafna lill-Maltin ta' kif tista' tmexxi l-affarijiet finanzjarji tiegħek bl-aqal.
Issa, waqt li pereżempju l-PCP u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista faħru l-fatt li għalmenu, mux faħru ħankun, eżat, għallu l-importanza, u importanti li bħala pajjiż issir kooperazzjoni mal-programm ta' żvilupp li se jsir, li naħseb kienet tagħmel sens. Jibqa l-fatt, għalet it-Times, li meta tqis il-nuqqasijiet li kienu saru, nuqqasijiet finanzjari li bejn nuqqas ta' operational use tal-gżira, allora għed kien jistenna li l-Ingliżi se jkommettu inqas flus, titkun realista, għalet it-Times. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista kien iktar.
Ta' ganadu
kien iktar. Ibes, għal vera li ma daqqa tajn.
Da ma kellux gadżet, iġvi għamil state.
Kellu il-Malta tagħna.
Il-Malta tagħna, ok.
Għal veru li ma daqqa tajn l-affarijiet jidru li se. Li hemm prospetti tajbin, jekk se jsir dax-xogħol se jsir ċertu żvilupp importanti fl-interess tagħna nikkooperaw miegħu biex dan jsir. Imma waqt li ammetta wkoll li l-Gvern Ingliż kien se jikkontribwixxi sostanzjalment għal dan l-iżvilupp, żidu wkoll li huma kienu jifhmu l-argument ieħor li l-Maltin stess iridu ġorru parti
mill-peace.
Jiena naħseb li jekk inti tasar sew l-argumenti ekonomiċi tal-partiti kollha dak iż-żmien, naħseb l-aħjar argument ekonomiku kien tal-partit ta' Herbert Ganado. Fis-sens li kien l-iktar wieħed realistiku. Għaliex qed ngħid hekk? Għax naħseb kien iħares lejn xi ħaġa li kien jara li ma stax tibqa' sejra fil-pajjiż. It-tendenza ta'
realpolitik.
It-tendenza politika tal-partiti, tal-gvernijiet Malti dejjem kienet ibża mid-deficit, ibża mid-self. Tajjeb? Dak kien kien pjuttost it-thinking ta' qabel it-tieni gwerra dinija, thinking ekonomiku. Huwa anzi biex inkun iktar preċiż, it-thinking ta' qabel it-depression times. U mbagħad inbidel ġiet ġew it-teoriji ekonomiċi ta' Keynes, fejn inti jekk inti deħel f'depression jew tistumu l-ekonomija, you spend your way out of it. Tajjeb li tipprovdi, tipprovdi l-inċentiva biex isir ċertu xogħol u espansjoni sewa. Naħseb l-ewwel partit li kienet jitkellem b'mod serju dwar dan f'Malta kien il-Partit Demokratiku Nazzjonalista. L-oħrajn mhux ma kienux qed jitkellmu fuq ħtieġa ta' riforma u ekonomika u mhux ma kienux qed jgħidu u rridu li dina s-seħħ, però kienu jibqgħu pass lura meta jaslu għal dan. Jista' jkun ukoll li waħda mill-biżgħat kienet li jekk inti ddaħħal dat tip ta' intaxxar u self, kienu se jgħidu fuq iktar voti, waqt li l-partit ta' Ganado
ma
kellux dik il-problema f'dak is-sens.
Nifqgħu għaw ġew għallum. Il-ġumatiħ lankomplu nduru lejn l-ekonomija jew naqbdu xi argument ġdid.
Nispiċċaw ftit fuq l-ekonomija mbagħad nitkellmu fuq żvilupp ġdid li kien se beda jsaħ f'Malta dak huwa l-Kunsill Ċiviku Għawċi.
Eħek, dak il-kumment u dik il-previżjoni għall-ġumatiħ lajn. Fader Ġo Borx, l-imkien mal-ħabib tiegħi, il-professur Ġo Perotta, nirringrazzjawkom ta' attenzjoni u salmulkom saħħa.